Երևանում երեկո ժամը 7:00-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 օգոստոսի 25-ն է։ Հաջորդ չորեքշաբթի օրը Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը կհանդիպեն Բրյուսելում։ Ահավնո Բերձոր Սուս բնակավայրերում հայեր չկան, բայց ճանապարհը կգործի մինչև ամսվա վերջ։ Ֆիլիպ Ռիքերը ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նոր համանախագահ։ Ինչպես է հանրությունը գնահատում բանակում մի քանի ամսվա ուսուցումից հետո 24 միլիոն դրամի դիմաց զինծառայությունը ավարտելու օրինագիծը։ Մայրաքաղաքի դատախազությունը առաջարկում է դադարեցնել Սուրմալուի գործունեությունը։ Պատերազմ ռուսների հարվածից Դնեպրոպետրովսկի շրջանում առնվազն 25 մարդ է զոհվել։ Աշխարհին մտահոգում է Զապորոժիայի ատոմակայանի ճակատագիրը։ Այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Այս հանդիպան նախորդին օգոստոսի 30-ին Մոսկվայում անցկացվելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանագծման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների նիստը։ Ազատության այս մասին հայտնել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Սա կլինի այդ հանձնաժողովների երկրորդ հանդիպումը։ Ամերիկացի Փորձառու դիվանագետ Ֆիլիպ Ռիքերը նշանակվել է Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Դեսպան Ռիքերի նշանակումը վերահաստատում է մեր հանձնառությունը հարավային Կովկասում հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը, Թվիտերում գրել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա այցով մեկնել է Ղրղզաստան, նա մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Վարչապետերի մակարդակով անցկացվող հանդիպմանը Փաշինյանն ասել է, որ պետք է պահպանել ԵԱՏՄ երկրների միջև առկա ապրանքաշրջանառության տեմպը։ Առնվազն 25 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 երեխա, եւս 3 տասնյակ մարդ վիրավորվել է չորեքշաբթի երեկոյան ռուսական ուժերի կողմից Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզի Չապլինո երկաթուղային կայարանը հրթիռակոծելու հետևանքով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաստատել է Չապլինոյի հրթիռակոծումը, սակայն նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը ասել է, որ Իսկանդեր հրթիռը հարվածել է զինվորական շարժակազմին, նրա ասելով ուկրաինական ուժերի 200 պահեստազորային և 10 միավոր ռազմական տեխնիկայի ոչնչացվել, որոնք ուղևորվում էին Դոնբասի մարտական գործողությունների գոտի։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր այցելել է երկրի հյուսիսում գտնվող բանակային ուսումնավարժական կենտրոն, որտեղ վերապատրաստվում են ուկրաինացի զինվորականները, մասնավորապես նրանք սովորում են ինչպես օգտագործել Gepard ինքնագնաց զենիթային կայանները։ Շոլցն այստեղ խոստացել է շարունակել Ուկրաինային տրամադրվող ֆինանսական և ռազմական օգնությունը։ Գերմանիան 500 միլիոն եվրո լրացուցիչ օգնություն է տրամադրելու Ուկրաինային ներառյալ հակաօդային պաշտպանության հզոր համակարգ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ ձերբակալվել է ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության անդամ Արթուր Մկոյանը։ Իրավապահները հերքում են անօրինական ձերբակալության և քաղաքական հետապնդման վերաբերյալ կուսակցության մեղադրանքները։ Ներքին գործերի նախարարությունը տեսանյութ է տարածել, պնդելով, որ արձանագրված է ախալքարակիում Արթուր Մկոյանի կողմից հրազենով կրակելու փաստը, որի համար նա ձերբակալվել է։ Աբխազիան պատրաստ է միանալ Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ այլ երկրների միութենական պետությանը, որի ուրվագիծը կարող է ձևավորվել Ուկրաինայի պատերազմից հետո, այս մասին ասել է ինքնահռչակ Աբխազիայի հանրապետության ղեկավար Ասլան Բժանյան Կրեմլի քարոշչական մեքենա համարվող Սոլովյով Լայֆի եթերում։ Թուրքիայի մի խումբ մտավորականներ համատեղ հայտարարություն են տարածել իշխանություններին, հորդորելով քայլեր ձեռնարկել եւ բացահայտել հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանի դեմ մահափորձի ծրագիրը։ Փալյանը հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել Անկարայի գլխավոր դատախազություն, բայց իրավապահները գործին դեռ ընթացք չեն տվել։ Եվրամիության և ԱՄՆ-ի բանակցներ Միրոսլավ Լայչակը և Գաբրիել Էսկոբարը Կոսովոյի Միտրովիցա քաղաքում այսօր հանդիպել են Կոսովոյի Սերբ փոքրամասնության ներկայացուցիչների հետ։ Դիվանագետները Պրիշտինայում հանդիպել են նաև Կոսովոյի ղեկավարներին, իսկ ավելի ուշ Բելգրադում բանակցելու են Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի հետ։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդ Կիրիլ Պատրիարքը չեղարկել է իր մասնակցությունը Ղազախստանում հաջորդ ամիս կայանալիք միջկրոնական համաժողովին, որտեղ նախատեսված էր նրա հանդիպումը Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսի հետ։ Իտալիայի հռչակավոր տենոր Լուչիո Պավարոտի աստղը տեղադրվեց Հոլիվուդի աստղերի ճեմուղում։ Նրա դուստր Քրիստինան ներկա է գտնվել աստղի բացման արարողությանը։ Կարծում եմ, սա շատ ուրախալի պահ է, կարծում եմ, նա հիացած կլիներ, ասել է նա։ Պավարոտին մահացել է 2007 թվականի սեպտեմբերին, նա 378 օպերային կատարումներ է ունեցել, ավելին քան որևէ երգիչ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում կարևոր զարգացումներ են։ Լաչինում 3 գյուղերը վերադարձվել են Ադրբեջանին, բայց ճանապարհը դեռ կգործի։ Օգոստոսի 30-ին Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կհանդիպեն փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի ղեկավարած սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովները, իսկ հաջորդ օրը, օգոստոսի 31-ին, Բելգիայի մայրաքաղաքում կհանդիպեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հաջորդ շաբաթ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները կհանդիպեն Բրյուսելում։ Փաշինյան-Ալիև սպասվող հանդիպման մասին այսօր առաջինը հայտնեցին ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ավելի ուշ Հայաստանի կառավարությունից պարզաբանեցին, Ալիևն ու Փաշինյանը օգոստոսի 31-ին քննարկելու են այն հարցերը, որոնք եղել են նախորդ հանդիպման օրակարգում։ Այլ մանրամասներ պաշտոնյաները չեն նշում։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը հայանպաստ քննարկման ակնկալիք չունի, քանի դեռ Ադրբեջանը հրաժարվում է քննարկել Արցախի կարգավիճակը կամ ժողովրդի անվտանգությունը, իսկ հիմնական մյուս հարցերից երկուսն էլ ըստ նրա ոչ թե Եվրամիության, այլ Ռուսաստանի տիրույթում են։
Իսկ այդ երկու հարցերը ավելի շատ ռուսական տիրույթում են, ավելի կոնկրետ Ռուսաստանը այդտեղ շատ ավելի լուրջ լծակներ ունի, եւ չեմ կարծում, թե Բրյուսելյան հանդիպումը ինչ որ առաջընթաց կարձանագրի այդ հարցերը։
Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը ենթադրում է, որ Ադրբեջանը Բրյուսելում կփորձի առաջ մղել իր օրակարգը, իսկ հիմնական հարցերը սահմանազատման, Արցախի ժողովրդի անվտանգության հազիվ թե քննարկվեն։
Ենթադրում եմ, որ ադրբեջանական կողմը փորձի անելու կապել նոր երթուղին Մեղրիով անցող ճանապարհի հետ, ինչպես դա հայտարարել էր ադրբեջանի նախագահան, որ այն կարգավիճակը եւ այն կարգավորումները, որոնք որ կլինեն Մեղրիով անցող ճանապարհի վրա, նույնիսկ ադրբեջանը պատրաստվում է կրկնել Լաչինում անցող ճանապարհի վրա։
Փաշինյան Ալիև նախորդ հանդիպումն ուղիղ 3 ամիս առաջ էր դարձյալ Բրյուսելում Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Երկու երկրների ղեկավարներն այն ժամանակ պայմանավորվել էին սահմանազատման ու սահմանագծման հանձնաժողովների հանդիպում կազմակերպել։ Հաջորդ օրը Երևանն ու Բաքուն գրեթե միաժամանակ հրապարակեցին սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների կազմը։ Մեկ օր անց հանձնաժողովների ղեկավարները փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆայևը առաջին անգամ հանդիպեցին միջպետական սահմանին Երասխում, քննարկել էին կազմակերպչական հարցեր ու պայմանավորվել երկրորդ հանդիպումն անցկացնել Մոսկվայում։ Վարչապետ Փաշինյանն իր հունիսյան ասուլիսում դժգոհել էր, թե Ադրբեջանը տպավորություն է ստեղծում, Հայաստանն է ձգձգում սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի աշխատանքները, այնինչ ըստ Փաշինյանի հակառակն է։ Առաջին հանդիպման ժամանակ էր համատեղ որոշվել, որ երկրորդ հանդիպումը մեկ ամիս անց պետք է լիներ։
Պիտի արձանագրեմ, որ նախկինում էլ մայիս ամսին Հայաստանը Հանրապետությունը երկու անգամ պատրաստակամություն է հայտնել, այսինքն նույնիսկ նախնական պայմանավորվածություն է եղել մեկնարկել սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով համատեղ հանձնաժողովի նիստը, և Ադրբեջանի կողմից երկու անգամ չեղարկվել կամ հետաձգվել է այդ հանդիպումը։ Եվ սա է պատճառը, որ բնականաբար ես որ տիրապետում եմ տեղեկատվությանը, բնական հարց է առաջանում, ինչու են ադրբեջանցիները փորձում նման տպավորություն ստեղծել։ Եվ պատասխանս միանշանակ է, այսպես կաթիլ-կաթիլ նրանք փորձում են նոր պատերազմի լեգիտիմություն կուտակել ընդդեմ Հայաստանի եւ ընդդեմ Արցախի։
Երկրորդ հանդիպան ժամկետն էլ է հստակեցվել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից, այսօր ազատությանը փոխանցել են, որ սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հանձնաժողովների ղեկավարները կհանդիպեն Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից 1 օր առաջ Մոսկվայում։ Այս փուլումս քաղաքագետի Հայաստանը երկու խնդիր ունի. ճնշում գործադրել, որ Ադրբեջանը զորքը դուրս բերի Հայաստանի տարածքից ու չգնա իրավիճակի նոր սրացման։
Հիմա եթե այդ երկուսն էլ տեղի չեն ունենում, մնացածը դատարկ խոսակցություններ են, որոնք կարող են ձգձգվել ամիսներ, տարիներ, եւ ամեն անգամ, այսպես քայլ առ քայլ մենք էլի ինչ-որ բաներ կարող ենք զիջել, ինչպես օրինակ փարուխը, քարագլուխը եւ այլ եւ այլ եւ այլ։
Քաղաքագետ Քոչինյանի կարծիքով եվրոպական կողմը շահագրգռված է սահմանազատման ու սահմանագծման հարցով եւ բավարար աջակցություն կցուցաբերի, բայց ժամանակը ցույց կտա, թե որքանով արևմուտքին կհաջողվի համոզել Ադրբեջանին գործնական քայլերի անցնել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի 3 գյուղերում հայեր այլևս չկան, կան տեղեկություններ այն մասին, որ ադրբեջանցիները արդեն ժամանել են նախկին այդ հայկական բնակավայրեր, նրանք քաղաքացիական հագուստով են։ Աղավնո, Բերձոր, Սուս, դրանք արդեն ունեն ադրբեջանական անուններ, բայց Հայաստան-Արցախ կապը չի ընդհատվի եւ այդ գյուղերով անցնող ճանապարհը դեռ կգործի։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստան-Արցախ երթուղին առայժմ ամփոփող է։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացնում են, միջպետական մայրուղու Շուշի, Բերձոր, Գորիս ճանապարհը երկկողմանի բաց է։ Այս կադրերում այսօրվա շարժն է Լաչինով դատարկված Բերձորով։ Հայկական մեքենաների երթևեկությունն ապահովում են ռուս խաղաղապահները։
Բերձորի միջանցքը այս պահին երկկողմանի բաց է՝ դեպի Արցախի Հանրապետություն մուտք գործով եւ Արցախից դեպի Հայաստան ելքի այդ անվտանգությունն ապահովում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմը։ Բերձորի միջանցքը կգործի այնքան ժամանակ, մինչեւ այլ ընդհանրային ճանապարհով թույլտվություն կլինի, որպեսզի արդեն անցնենք այդ ճանապարհով։
Ենթադրվում է, որ սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում կտեղափոխվենք նոր ճանապարհ։ Այսօր Արցախի հանրային հեռուստաընկերության հետ զրույցում հայտարարել է Արցախի տարածքային կառավարման նախարարը։
Այդ երթուղով երթևեկությունը կսկսվի այն բանից հետո, երբ ռուսական բոլոր բլոկպոստերը կտեղափոխվեն այնտեղ, և ժամանակավոր 4-7 կիլոմետրանոց հատվածը պատրաստ կլինի, որի մի մասը արդեն ասֆալտապատ է եւ մոտորես կավարտի։
Օգոստոսի 25-ն էր վերջնաժամկետը։ Ադրբեջանը պահանջել էր Լաչին, Աղավնո, Սուս համայնքները հանձնել, Հայաստան-Արցախ երթևեկությունը կազմակերպել նոր միջանցքով, որի շինարարությունն իրենք ավարտել էին, իսկ հայկական կողմը աշխատանքներն սկսեց Բաքվի պահանջի հրապարակման օրերին։ Նոր միջանցքը պատրաստ կլինի Գառնանը, խոստանում են Հայաստանի իշխանությունները։ Մինչև այդ Արցախի ու Ադրբեջանի շինարարները Աղավնո Բերձորը շրջանցող շուրջ 5 կիլոմետրանոց ժամանակավոր ճանապարհն են բարեկարգում։
Ռուսները բնականաբար կային, կոմենդատուրայի տղեկն էին, մեկելվանները, մեր ոստիկաններն ու MCS-ը։
Աիդա Բալիկյանը Բերձորից 3 ուշ երեկոյան է դուրս եկել։ Նա հենց ճանապարհի վրա քաղաքի կենտրոնում խանութ ուներ։
Գիշերը ժամը 10-ին դուրս ենք եկել, հիմա կորնիձորում ենք, որոշ բաներ հավաքեցինք, այսինքն մեծ մասը հավաքեցինք, որոշ բաներ մնացին, խանութս այլանդակեցինք եկանք։
Ասում է, երեք մինչև երեկո ադրբեջանցիների չեն տեսել։ Այսօր արդեն մի քանի աղբյուրներից տեղեկացանք, ադրբեջանցիները Բերձորում են, Աղավնոյում են, քաղաքացիական հագուստով շրջում զննում են արդեն իրենց դարձած բնակավայրերը։
Լաչինի մարկեզին դա իրենլիարը դեմիր յումրուղումս։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են տեսանյութ տարածել, որտեղ մի բեռնատար է թափքում երկաթե բրունցք։ Վերջին պատերազմի իրենց խորհրդանիշը, որ տեղադրել էին նաև Քարվաճառում, հիմա էլ Լաչինում են պատրաստվում կանգնեցնել այդ բրունցքը։ Իսկ Բերձորից, Աղավնոից տեղահանված հայերի մի մասը դեռ տանիք է փնտրում։
Ուսենց մնացել ենք շիվար, որ հիմա էլ նորից տուն ենք մանկեն, որ տուն գտնենք, ապրենք։
Այդա Ասատրյանը ցույց է տալիս Աղավնոյից դուրս բերած իրերը, քայլում է գետնին շարված կապոցների ու արկղերի ծայրը չի երևում։
Այստեղ հենց այս կողմի վրա լրի մեր իրերն են։
Տիկինայդան ամուսնու Միասնիկ Մաթևոսյանի հետ ամենավերջինն են դուրս եկել գյուղից, տուն չէին գտնում և մինչև հիմա էլ չեն գտել։ Տանգույքը անասունները Սյունիքի տարբեր գյուղերում են, իրենք էլ գիշերում են անորոշ հասցեներում։
Որտեղ էլ քնում ես, եսիմ, ինչ թվեր են ասում, գնում են Հարաբաղից եկած ենք, ինչ գիտեմ ինչ գումարն է ունենք, տների վարձերը ես իմ 100-ից պակաս չեն ասում, մարդուկ են ասեն տանա դուս եկին է, կին է որտեղ ուզում ես ապրի, տա գիտում չեմ, ուղեղում տեղավորելու շատ դժվար է, ուղեղում տեղավորես տա։
Բնակարանի գնման հավաստագիր Արցախի իշխանությունը խոստացել, բայց դեռ չի տվել, այդ սերտիֆիկատի հետ մեծ հույսեր չունեն։
Ասալ են տալու են, դե այդ սերտիֆիկատ երբ կտան, տա արդեն հարց է։
23 տարի աղավնոյում ու հիմա ոչ մի տեղ, հեշտ չէ, Այդա Ասատրյանն ասում է, չգիտեն թե որ ծայրից սկսեն այս մի նոր կյանքը։
Չգիտեք ինչ ենք անելու, չէ, դե արդեն ստիպան ունացան եք օդում։
Ամուսինը 10 տարի աղավնոյի գյուղապետն է եղել, 52 սիրուն առանձնատների բացումն ինչ շուքով էր անում։
Իմ ձեռով լենթը կտրել, իմ ձեռով բաժանել ժողովրդին, այսօր ինձ համար շատ ցավալի է։
Այնտեղ են ծնվել իմ 4 երեխաները, նրանց երեխաները դառնանում է Միասնիկ Մաթևոսյանը։ Վերջին օրը աղավնոյի վերջին ընտանիքում խորոված են արել, գերել, հեռացել, ամենածանրը,
որ չեմ տեսնալու այդ, չեմ ապրելու այդ։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Մեկ լուր հայ-ադրբեջանական խնդրի դիվանագիտական ճակատից Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի կարգադրությամբ դեսպան Ֆիլիպ Ռիքերը նշանակվել է Կովկասյան բանակցություններով ավագ խորհրդական և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նոր համանախագահ։ Սա տեղի է ունենում մի ժամանակաշրջանում, երբ Բաքուն կտրականապես մերժում է, անիմաստ է համարում Մինսկի խմբի գոյությունն ընդհանրապես։ Մոսկվան էլ խմբի հանդեպ մեղմ ասած անտարբերություն է դրսևորում, նկատել տալով, որ եռյակից արևմտյան գործընկերները, ֆրանսիացիները ու հատկապես ամերիկացիները ամեն բան արել են գործընթացը ձախողելու համար։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի նոր համանախագահը պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով օգնականի նախկին պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը դեսպան Ֆիլիպ Ռիքերին նշանակել է ոչ միայն համանախագահի, այլև Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդականի պաշտոնում։ Մոտ 2 ամիս առաջ էր Միացյալ Նահանգները նոր համանախագահ նշանակել, հաղորդվել էր, որ այդ պաշտոնը զբաղեցնում է պետ դեպարտամենտի Կովկասի և տարածաշրջանի հակամարտությունների հարցերով գրասենյակի տնօրեն Լորա Հոչլան։ Կարճ ժամանակ անց փաստորեն փոփոխություն կատարվեց։
Միացյալ Նահանգները հանձնարարում է օգնել Հայաստանին և Ադրբեջանին բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման շուրջ։ Դեսպան Ռիքերը նաև կհամագործակցի համախոհ գործընկերների հետ, ինչպիսին է Եվրամիությունը, և որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ կօգնի հեշտացնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությունը։
Նշված է պետ դեպարտամենտի հաղորդագրության մեջ։
Դեսպան Ռիքերի նշանակումը վերահաստատում է մեր անձնարարությունը Հարավային Կովկասում հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը։
Նշանակման մասին Թվիտերում գրել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Բլինքենի հայտարարությունը կոշտ է արձագանքել պաշտոնական Բաքուն, գրեթե չգործող Մինսկի խումբը վերակենդանացնելու փորձերը կարող են հանգեցնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից Միացյալ Նահանգների հեռացման, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան։ Հավելել մեջբերում. Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, Ղարաբաղն էլ Ադրբեջանի անկախտելի մասն է։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, միջազգային հանրությունը պետք է հասկանա, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը Ղարաբաղյան հարցի հետ կապելը չի նպաստում դրան։ 44-օրյա պատերազմից հետո մոտ 2 տարի եռանախագահության մակարդակով բանակցությունները փաստացի փակուղում են։ Մինչ Հայաստանը խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում կարգավորելու անհրաժեշտությունից, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը պնդում է նման հարց այլևս գոյություն չունի, Մինսկի խմբին էլ թոշակի է ուղարկել։ Ցանկանում ենք տեսնել Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուծումը, պետք է վերադառնալ բանակցություններին։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով բոլոր գերեվարված, ձերբակալված անձինք պետք է ազատ արձակվեն։ Մեկ տարի առաջ Երևանում Ֆիլիպ Ռիքերի այս հայտարարություններից 2 օր անց 15 հայ գերիներ վերադարձան Հայաստան։ Իր հերթին Երևանը Բաքվին փոխանցեց Աղդամի ականապատման քարտեզները։ Պաշտոնական Բաքուն աջակցության համար շնորհակալություն հայտնեց նաև անձամբ Ռիքերին։ Չափազանց կարևոր նշանակում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքն է ամերիկացի նոր համանախագահի նշանակման մասին։
Վերջին երևի տասնամյակի նույնիսկ ընթացքում դա ամենաբարձրաստիճան դիվանագետն է, որ նշանակվել է Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում։ Միացյալ Նահանգները ցույց են տալիս, որ ցանկություն ունեն ավելի խորը ներգրավվածություն ունենալ մեր տարածաշրջանում, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական գործընթացներում։ Ադրբեջանից հնչեցվող այն բոլոր խոսակցությունների ֆոնին, որ Մինսկի խումբը արդեն գոյություն չունի, այդ թվում նաև Ռուսաստանից հնչեցվող այդ խոսակցությունների ֆոնին, սա շատ չափազանց կարևոր զարգացում է։
Չնայած Վաշինգտոնից հնչող հավաստիացումներին, որ Ամերիկան պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը Մոսկվայի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում հանուն Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման, Մոսկվան ամիսներ շարունակ պնդում է բանակցային այդ ձևաչափն այլևս գոյություն չունի։ Արտգործնախարար Լավրովի հայտարարությունից հետո, թե Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգներն են հրաժարվել համագործակցել Ռուսաստանի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում, ապրիլին Ռուսաստանը իր համանախագահ Իգոր Խովաևին նշանակեց արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների բարելավման հարցով։ Օրեր անց Երևան ժամանող Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Էնդրյու Շոֆերին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ներկայացրեց մեջբերում Կովկասում բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական։ Վերջին նշանակմամբ թե խորհրդականի, թե համանախագահի պաշտոններն են շեշտվել։ Առանձին-առանձին հատուկ ընդ այցեր եղել են, բայց Մինսկի խմբի բոլոր 3 համանախագահ երկրների ներկայացուցիչները միասին վերջին անգամ տարածաշրջանում 44-օրյա պատերազմից մոտ 1 ամիս անց էին 2020-ի դեկտեմբերին։ Այդ ժամանակ Բաքվում Ադրբեջանի նախագահը ուղիղ հայտարարեց, նրանց չի հրավիրել, իսկ Ղարաբաղյան հակամարտությունը այլևս լուծված է։ Այս ամենին գումարվեցին նաև Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով Ռուսաստան արևմուտք հակասությունները։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, ռուս-ուկրաինական հակամարտության ֆոնին Միացյալ Նահանգները չի անտեսում նաև Հարավային Կովկասը, կանխատեսում է Մինսկի խմբի ակտիվացում։
Այս նշանակումը հենց դրա ցուցիչն է, որովհետև նմանատիպ բարձրաստիճան պաշտոնյայի դիվանագետի նշանակելու այս պաշտոնում պարզ է, որ Ամերիկան, Միացյալ Նահանգները որոշակի ուղերձ է հղում, ինչպես Հայաստանին, այնպես էլ Ադրբեջանին։ Կարծում եմ դժվար է լինելու ինչ-որ համագործակցության եզրել գտնել Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբի ձևաչափում, որովհետև Ռուսաստանը կարծես թե այլևս հետաքրքրված չի այդ ձևաչափի գոյությամբ, բայց Միացյալ Նահանգները որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր կարող են առանձին սեփական ջանքերի ակտիվացում իրականացնել։
Ֆիլիպ Ռիքերը մինչև վերջերս եղել է Մեծ Բրիտանիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան գործերի հավատար մատարը։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրության ուշադրության կենտրոնում մի օրինագիծ է, որը կազմել են պաշտպանական գերատեսչությունում։ Եթե համառոտ, այն ենթադրում է 24 միլիոն դրամի դիմաց զինծառայությունը ավարտելու հնարավորություն։ Պայմանով, որ այդ տարբերակից օգտվող նորակոչիկը նախ մի քանի ամիս ուսուցում կանցնի բանակում։ Գումարը կուղվի բանակի ամրապնդմանը, ինչը ինքնին դրական է, բայց արդյոք չի տուժի երկրի առանց այն էլ տկարացած պաշտպանունակությունը։ Ակամա հիշում ես դրվագ հայոց 20-րդ դարի պատմության մասին ամենատխուր ֆիլմից Սարյան եղբայրներից, որտեղ զայրացած գնդապետը չի դիմանում ու ռուսերեն բացականչում է. «Բա ով է կռվելու գրողը ձեզ տանի»։ Մինչդեռ օրինագծի ջատագովները համոզված են, որ բանակը կշահի, պայմաններ կստեղծվեն պրոֆեսիոնալների համար։ Իդեպ կա նաև բարոյական սոցիալական գործոն 24 միլիոնը հայոց ընտանիքների մեծամասնության համար շատ մեծ գումար է, ուրեմն էլի բերը պետք է խեղճ խավը կրի։ Դե դա սեր ընդամենը հիմա նախագիծ է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Սոցիալական անարդարությունից մինչև բանակի համար կործանարար հետևանքներ ընդիմադիրներն այսպես են մեկնաբանում Պաշտպանության նախարարության 3 շրջանառության մեջ դրած նախագիծը, որով առաջարկվում է վճարել 24 միլիոն դրամ եւ ազատվել զինվորական ծառայությունից 4 ամիս ուսումնական փուլ անցնելուց հետո։
Ես խորդորում եմ հետ վերցնել, որովհետեւ ինքը եւ հիմնավորումը եւ բուն ինքը առաջարկը ինքան անհետեցություն է եւ վտանգավոր մեր երկրի համար։
Փոփոխության հիմնավորումն այն է, որ 24 միլիոն դրամով մեկ անձին զինծառայությունից ազատելը հնարավորություն կտա պայմանագրային մեկ զինծառայողի 5 տարի ամսական վճարել 400 000 դրամ։ Սա ըստ Պաշտպանության նախարարության արեստավար զինվորական ծառայություն ներդնելու կարևորագույն բաղադրիչ է։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի падգամավոր Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը շեշտադրում է, 4.5 ամիսը ևս ծառայություն է, եւ այդ քաղաքացիները համարվելու են պայստազորայիններ ու անհրաժեշտ ճշտության դեպքում ռազմական գործողությունների ժամանակ նրանց կարող են կրկին ծառայության կանչել։
Եվ մենք ունենանք լավ վարձատրվող պայմանագրայիններ եւ նաեւ մարդիկ զարտուղի ճանապարհներ չեն գտնի բանակից ազատվելու, գաղտնիք չէ, որ ամեն ինչ անում են, որպեսզի հիվանդություններ ինչ որ վերագրեն իրենց երեխաներին կամ կոռուպցիոն դրսևորումներով բանակի ծառայությունից խուսափել։
Մենք փոխանակ դրա դեմ պայքարենք, մենք պետական մակարդակով ենք խրախուսում։
Ընդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Տիգրան Աբրամյանի համար անընդունելի են իշխանության հիմնավորումները։ Ասում է, պայմանագրայինների աշխատավարձը բարձրացնելու համար գումարը պետք է փնտրել այլտեղ, ոչ թե հասարակության մեջ նոր ջրբաժաններ մտցնելով։
Բոլորս արդեն գիտենք, որ Հայաստանում պետական համակարգում գործում են օրինակ խոշոր պարգևոճարային ֆոնդեր, այսինքն այնպես չէ, որ նախ երկրում չկա գումար, որի հաշվին կարելի է բարձրացնել պայմանագրային աշխատավարձ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական ծրագրում էր գրել, որ նախատեսում է անցում կատարել պրոֆեսիոնալ բանակի։ Փաշինյանը սակայն չէր մանրամասնել, որ դրան նախատեսում է հասնել այս ճանապարհով։
Հայաստանի Հանրապետությունը քայլ առ քայլ պետք է անցնի պրոֆեսիոնալ բանակի, բայց պրոֆեսիոնալ բանակը բավականին ընդհանուր հաճույք է ժողովուրդ։ Եվ մենք, որպեսզի այդ հաճույքը կարողանանք կյանքի կոչել, պիտի փոխենք մեր ընկալումը, մասնավորապես մի կարևորագույն ինստիտուտի նկատմամբ։ Դա հարկեր վճարելու ինստիտուտն է։
44 օրյա պատերազմից առաջ նմանօրինակ մի նախաձեռնություն էր ներկայացրել նաև իշխանական падգամավոր Հայկ Սարգսյանը։ 2019 թվականին, սակայն, Դավիթ Տոնոյանի ղեկավարած Պաշտպանության նախարարությունը բացասական եզրակացություն էր տվել նախագծին։ Այս անգամ նախաձեռնության հեղինակը հենց Պաշտպանության նախարարությունն է։ Նախագիծը օրենք կդառնա ազգային ժողովում ընդունվելուց եւ նախագահի կողմից ստորագրվելուց հետո նոր միայն, թե երբ է դա նախատեսվում, հստակ չէ։ Մինչ այդ, այսօր Երևանի փողոցներում մեր փոքրիկ հարցախույզը ցույց տվեց, որ քաղաքացիների մեծ մասը առաջարկը խնդրահարույց է համարում։
Ինչ է նշանակում մարդու պատասխանատվությունը, պարտականությունը վերաձել վճարի։ Դա բարոյական ամենացածրագույն մակարդակը։
Դա սխալ է, իհարկե։
Պետք է ծառայեն։
Մամամ, մենք անենց վիճակում ենք, որ պատահի պետք է ծառայեն։ Հա, աղջիկներն էլ երևի պետք է ծառայեն։
Դիմինակ ալիգարխները, ուրիշ ոչ մեկ։ Այդ իմուկ համար չի։ Բան որ երեխեն ծառայելու է, փող ունեցող երեխեն, փողը տալու ազատ 24 միլիոնի իշ փող է իրանց համար։ Զավթրիկի փողը կտանք ազատվեն։
Մեկ այնս թվում օգոն։
Ազատվում էին, հիմա ոնց որ մի քիչ պետականացրել են այդ ամենը։ Բանակ
վճարել։ Այսօր չէ, բայց այսօր չի գնալու ծառայության, բայց որի վիճակին եմ կվճարեմ այո։
Դա կարող է եւ որոշակի բարոյահոգաբանական վիճակի վրա էլ ազդի ծառայությունում գտնվողների։
Գումարով ուզում են բանակը վերացնել։ Երկու հատ տղա ունեմ, երկուսն էլ ծառայել են։ Բայց հիմա ուզում են սպեցիալնի վերացնել ամեն ինչ, հավասարցնեն զերոյի մացնեն Ռուսաստանի կազմի մեջ ասի ճախաջողություն։
Այսօր ազատության տաղավարի հյուրը Գեղամ Նազարյանն է Հայաստան դաշինքից, նրա մեկնաբանությունը 24 միլիոնի վերաբերյալ արդեն լսեցիք։ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում պարոն Նազարյանը խոսել է նաև քաղաքական այլ հարցերի, այդ թվում Լաչինի 3 գյուղերը շուտապույտ հանձնելու մասին։ Զրույցի ամբողջական տարբերակը մեր էջում է ազատություն.am։ Հիմա լսենք մեկ հատված։
Պարոն Նազարյան, դուք համաձայն եք այդ թվում և իշխանության քննադատների հնչեցրած տեսակետի հետ, որ այո, անխուսափելի էր Լաչինի հանձնումը Բերձոր աղավնով, բայց ձևն էր ողբերգական, կարելի էր Սլարումից զոհերից խուսափելով դա անել։
Ես ընդհանրապես չեմ կարծում, որ մենք ստիպված էինք այդ երեք բնակավայրերը հանձնել, որովհետև նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում դրա մասին ոչ մի տառ ու խոսք չկա, դա տեղի ունեցել այլ բանակցություններով, այլ գաղտնի պայմանավորվածություններով, մեզ բոլորիս դնելով փաստի առաջ։
Թույլ տվեք մեջ բերել 6-րդ կետը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապն ապահովելու համար, առաջիկա 3 տարիների ընթացքում պիտի հաստատվի Լաչինի Միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ, որից հետո խաղապահ զորակազմը կվերատեղակայվի այդ երթուղին
պաշտպանելու։ Դուք ասացիք, 3 տարվա ընթացքում պետք է հաստատվի նախագիծ։ Այսօր 2 տարիներ դեռ չի անցել, բայց Բերձորը, Սուսը և Աղավնոն փոխանցվեցին Թշնամուն և մեր ազգի ժողովրդին բնորոշ հիվանդագին բոլոր դրսևորումներով, ողբերգությամբ, հնարավոր չափ աղեկտուր, հնարավոր չափ լացու կոցով, ես անդադար արժանանում եմ ինչ-որ դիմադրության, երբ որ պարզ բաներ եմ ասում, ասում եմ, եթե դա արդեն որոշած էր, որ ինչ եք աղեկտուր ձևով, ինչ եք նոր մարդկանց կոտրում, երեխաների կոտրում, այդ տեսանները նայող մարդկանց։
Իսկ ինչ պիտի ասեր Հայաստանի իշխանությունը, եթե արդեն բայրակթարները էին օդ բարձրանում 2 տարի ինչը լրացած։ Ուժի սպառնալիք կար։
Ուժի սպառնալիքը հակազդվում է ուժով և բանակցություններով, եթե դու նման կամք ունես, բայց եթե պարզվում է, որ միջև այդ բայրակթարները օդ բարձանալը արդեն իսկ կար պայմանավորվածություն, դրա մասին ինչ կասեք, մեր ժողովուրդը միջև է պետք է ձևացնի կամ իրական խապված վիճակում ապրի։ Ինչի արցախցի և երևանցի Նիկոլ Փաշինյանին ու Արայիկ Հարությունյանին չեն գնում հարց տալի կոնկրետ։ Նիկոլ և Արայիկ, երբ եք պայմանավորվել։
Եթե կար պայմանավորվածությունն էլ Լարում կլիներ։
Եթե չլիներ պայմանավորվածություն, ադրբեջանցիները ինչ որ ուղեղից թույլ էին, որ իրենց հաշվին այդ ճանապարհը կառուցեին։
Դա 3 տարվում պիտի նախագծվեր։
Չէ, 3 տարվ պետք է նախագծվեր, հաստատվեր երակոմ ձևով։ Բայց եթե մեզնից թաքուն գաղտնի գնացել են պայմանավոր, մի քանի օր առաջ տեսակ ինչ կադրեր հրապարակվեց։ Ադրբեջանցիները եկել են և Սարսանգի ջրամբարի մոտ գրկախառնվելով հայկական կողմի հետ, նայում են, թե համատեղ այս ջրամբարը ոնց պիտի օգտագործեն։ Եվ հիմա ես հարց եմ տալի, այ անբարոյականներ, եթե դուք կարող էիք ադրբեջանցիների հետ գրկախառնվելով Սարսանգի ջրամբարի օգտագործման հարց, բա ուզում էիք Աբգարին սպանեիք, նոր դա անեիք, այդ հարցը մնալու է չէ իմ մեջ, ու այսպես 4000-ից ավելի ծնողների հետ, ու այդ հարցը մի օր այլ ձևակերպում ու այլ դրսևորում է ստանալու, չէ։
Պարոն Նազարյան, գնալու եք աշնանային նստաշրջանին։
Մենք երբեք ազգային ժողովից չենք բացակայել, մենք Հայաստանի հայ ժողովրդի շահերից ելնելով նիստերի մասնակցությունը բոյկոտել էինք ինչ-ինչ խնդիրներ լուծելու համար։ Մենք անդադար աշխատում ենք որպես պատգամավոր, թե ինչ ձևաչափով մենք կաշխատենք, դեռ քննարկումները շարունակվում է, անկեղծ ասած, դեռ մեր մոտ էլ վերջնական որոշում չկա, ինչ ձևով դա պետք է լինի։ Միջև սեպտեմբերի առաջին օրերը այդ հարցն էլ կորոշվի, նոր կհասկանանք։
Բայց կա արդեն հանրահավաքի որոշում սեպտեմբերի սկզբին, ինչու պարոն Նազարյան, համոզվել եք չէ, որ այդ ճանապարհով չեք հասել իշխանապետության։
Դա սեպտեմբերի 2-ն է, ասեմ առաջին հերթին, դա մենք ելնում ենք հիշեցնելու, որ մենք ունենք Արցախ, որը վիրավոր է, բայց կա, ու ես վստահ եմ, որ մենք էլ մեր բոլոր առողջ ուժերով, այս երկիրը սիրողը, մեզ օգնելու են, որ Արցախը ոտքի ականգնելու, Արցախը լինելու է հայկական։ Ես չեմ ուզում այդ մինորային տոների մեջ, ես ենք տալու, են ենք, ոչ, մենք պետք է պայքարենք, որ չտանք, մենք պետք է պայքարենք, որ այլևս նույնիսկ հումորով չասենք
Ես այս էլ ենք տալու, այն էլ ենք տալու, գիտենք վտանգասպառնությունի, քինեկեք մտածենք ոնց ենք կանխում։
Ունեք ակնկալիքներ ամսի 31-ին Փաշինյանը լիև բանակցություններից։
Հույս ունեմ այդ պայմանավորվածությունները չկատարվի, ես մտավախություն ունեմ, որ այդ հանդիպումը կարող է Հայաստանի համար ծանրագույն հետևանքներ ունենալ, բայց ես մեր հանրությանը կոչ եմ անում, որ համարժեք ձևով արձագանքել։
Ինչ պայմանավորվածություն փոխնա։
Ի վնաս Հայաստանի, ի վնաս այ ժողովրդի, մեր Արցախի, մեր Տավուշի, մեր Սյունիքի։
Գեղամ Նազարյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, զրույցն ամբողջությամբ դուք կարող եք դիտել բացելով մեր կայքեջը azatutyun.am։ Օրենքը իշխանությանը թույլ է տալիս պատերազմի, ծայրահեղ վտանգավոր ճգնաժամային այլ հանգամանքներում վերցնել քաղաքացիներին պատկանող տրանսպորտը, խոսքը սովորաբար ամենագնացների մասին է, բայց օրենքը նաև ենթադրում է այդ տրանսպորտային միջոցների վերադարձ կամ հատուցում։ Օրենքի առաջին մասնիկա տարեացվել, երկրորդ մասը վերադարձի կամ հատուցման պահով միայն մասամբ էի կատարացվել, ինչու լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Երկու ամիս անցավ, նորից մատեգերի տվինք, էլ նույն բանը, էլ անձնաժողով ստեղծենք, միջև հիմա ազնաժողով են ստեղծում, մեզի կոնկրետ բան չեն ասում, խափում են ամեն անգամ, գնացինք պաշտպանության նախարարություն, դիմում գրեցինք, ասենք դիմում գրեց տվեք, մենք ձեր դիմումի պատասխան կտանք, դիմում գրեցին տվեցինք, ընդեղից փոշմեք կցելենք, այն դիմումը գնաց ու գնաց, չերևաց։
Վարուժան Սարգսյանը արդեն 2 տարի Արարատի մարզի Այգեզարդ գյուղից Երևան է գալիս պաշտպանության նախարարություն ու ձեռնունայն հեռանում։ Նախարարությունը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ վերցրել էր գյուղացու Ուրալը, որով նա ընտանիքի ապրուսն էր վաստակում։
Մեքենան վայնկոմատի սկանչերը տարել են։ Ես էլ հետներ եմ գնացել։ Ես էլ եմ մասնակից եղել, ընդե։
Պաշտպանության նախարարությունը միայն մեքենան էր պահանջել, բայց 61-ամյա Սարգսյանը որոշել է ինքն էլ գնալ պատերազմ։ Առաջնագծում ռազմական գործողությունների ժամանակ անձամբ է տեսել, ինչպես է սեփական մեքենան խոցվում ադրբեջանական կրակից։
Իր մեքենան սնայրատ էին կրում, մատակարարում էինք սնայրատ։ Վերջում սնայրատները մնաց մեջ են, որ պետք է նորից տեղափոխենք, այդ վաղ արդեն խփեցին սնայրատը մեջը։
Թեև պաշտպանության ու ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքներով կառավարությունը պարտավոր է փոխհատուցել ռազմական դրության ժամանակ քաղաքացիներից ներգրաված տրանսպորտային միջոցների կորուստը, սակայն Վարուժան Սարգսյանի դիմումները այդպես էլ չեն բավարարվել։ Բոլոր փաստաթղթերը հավաքել է, պատճեններն ուղարկել կառավարություն։
Այս թղթերը, որոնցից ուղարկել են մեզ, որ ավտոյի մոմենտով էլ, որ ես մենք ներկայացնենք, որ ավտոն տրակել է, որ մենք հանձնենք ընդեղ, նախ պաշտպանության նախարարություն։ Այս սաղ թղթերը կարել ես այս տեղեկանքները սաղ կա։
Ինչու են Սարգսյանի դիմումները մինչ օրս անպատասխան, Ազատությունը այս հարցով դեռ անցած շաբաթ դիմել էր պաշտպանության նախարարություն, մինչ այժմ չեն պատասխանել։ Անցած շաբաթ Ազատության եթերում տարածքային կառավարման նախարարն ասել էր, որ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն առաջիկայում պետք է գույքագրի ու գնահատի պատերազմի ժամանակ քաղաքացիներից ներգրաված մեքենաները փոխհատուցում տրամադրելու համար, թե կոնկրետ երբ եւ ինչու դա չի արվել անցած 2 տարիներին, նախարարը չէր հստակեցրել։
Իսկապես բավական երկար տևեց, որը օբյեկտիվ դժգոհություն է բերել մեր օգտատիր տիրոջ եւ այլ հայրենակիցների մոտ, բայց պետք է ասել, որ վերջապես գործընթացը ընթացքի մեջ է, մենք արդեն մեկ կառավարության որոշում ունեցել ենք, թիվը, եթե ճիշտ եմ հիշում, 27 կամ 29 մեքենա արդեն ընդգրկվել է այդ ցանկի մեջ եւ փոխհատուցման գործընթացը կլինի, որից հետո մյուսները։
Առաջին խմբով ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի փոխհատուցումը ստացել 17 հոգի, ինչպես են ընտրվել հենց այս անձինք, հստակ չէ, փաստը սակայն, որ կառավարությունը որոշել է առաջին հերթին փոխհատուցում տրամադրել ռուսական հարավ-կովկասյան երկաթուղի ընկերության տնորեն Ալեքսեյ Մելնիկովին, բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնին, Ավանի աղի կոմբինատին ու մի քանի այլ ընկերությունների։ Ընդհանուր առմամբ 17 մեքենաների համար կառավարությունը հատկացրել է 31.1 միլիոն դրամ։ Վարուժան Սարգսյանի բազմաթիվ դիմումները սակայն մնացել են անարձագանք։
Չեմ կարող աշխատեմ ախպերին, մեքենաներ են զիպահում։ Մեքենայով էի աշխատում, ընտանիքս զբաղվում էի լավ։ Պրոբլեմ ոչ մի բան չենք ունեցել, հալ դաժե պարքով փողել եմ տվել, Այս ինձ ախպեր, ես լավ եմ ապրել, չեմ ասում վատ եմ ապրել։ Մեքենայով շատ լավ ապրում էի։ Բայց որ չկա, չեն կարում արդեն։
Ազատությանը հայտնի առնվազն 3 նման դեպք, երբ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ կառավարությունը բեռնատարներ է ներգրավել քաղաքացիներից ռազմական նպատակների համար։ Այդ մեքենաները ոչնչացվել են, սակայն սեփականատերերը առ այսօր փոխհատուցում չեն ստացել։
2 ամիս առաջ էր երևի եկա վարչապետան։ Ես անձամբ մտեցամ ու խնդրանքով դիմեցի, ասեմ, պարոն վարչապետ, իմ մեքենան դիրքերում տրակել է, ինձի վայնկոմատով են տալել։ Դիրքերում տրակել է, այդ մեքենան իմ ընտանիքն էր պահում։ Ես հիմա չեմ կարող ապրեմ։ Ոնց ենք անելու, բայց ձեր մեքենարի փոխհատուցում չեն տվել, ասել ոչ մի բան չեն տվել։ Այսքան բան։ Ասեցին ու գնացին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Այգեզարդ, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը գրառմամբ քիչ առաջ արձագանքել է Բաքվի մեկնաբանությանը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի վերաբերյալ։ Մեջբերեմ, Ադրբեջանում կարծում են, թե իրենք կարող են որոշել ԱՄՆ Մինսկի խմբի համանախագահ նշանակի, թե չնշանակի, կամ իրենք կարող են պնդել, որ Լեռնային Ղարաբաղ չկա, իսկ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, բայց ամբողջ միջազգային հանրությունը արտահայտի այլ կարծիք առ այն, որ երկարատև խաղաղության համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը անհրաժեշտություն է։ Այսինքն, արձանագրված է, որ կա Լեռնային Ղարաբաղ և դրա շուրջ ստեղծված հակամարտություն, առանց որի կարգավորման շատ հեռու կլինենք խաղաղությունից։ Ռազմական հաջողությունը կուրացնում է, իսկ հետո անհաջողությունների հիմք դառնում։ Մեջբերման վերջը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը վերջերս բողոքի նոտա է փոխանցել Երևանին, պահանջելով պարզաբանել Սուրմալու կենտրոնի աղետի հետ ռուսական կառույցների ենթադրյալ առնչության թեմայով հայկական որոշ կայքերում տեղ գտած ասեկոսները։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը հաղորդել է, որ արդեն պատասխանել է ռուսներին, ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչը նշել է, որ դա ներքին դիվանագիտական գրագրություն է, ուստի պատասխանը չի հրապարակվի։ Մինչդեռ աղետի գործով կասկածյալ մեղադրյալ ձերբակալված չկա, Երևանի դատախազությունը առաջարկում է դադարեցնել այդ կենտրոնի գործունեությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Դատախազությունը միջնորդում է քննարկել Սուրմալու առևտրի կենտրոնը փակելու հարցը, մինչև այն շահագործող ընկերությունը կվերացնի հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտումները։ Դեպքից ավելի քան 10 օր անց այսօր դատախազությունը հաղորդագրություն է հրապարակել, փաստացի կրկնելով այն տեղեկությունը, որ անցած օրերին շրջանառվել է մամուլում պաշտոնյաների կողմից։ Մասնավորապես, որ քաղաքաշինության ու հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը դեռ անցած տարի Սուրմալուի տարածքում հրդեհային անվտանգության նորմերի 16 խախտում է հայտնաբերել ու վերացման ժամկետ տվել։
Պարզվել է նաև, որ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում որոշ տնտեսվարողներ զբաղվել են հրագործական արտադրատեսակների պահեստավորմամբ և ազատ վաճառքով, ինչը չի թույլատրվում համաձայն տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հրամանի։ Քրեական վարույթի նյութերում առկա փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզվել է նաև, որ քաղաքաշինության և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի իրականացրած ստուգումների արդյունքում արձանագրված խախտումների վերացման վերջնաժամկետից հետո նոր ստուգումներին և կանխարգելիչ միջոցառումներին ուղված որևէ գործողություն չի իրականացվել։
Հայտնում է դատախազությունը, այն որ տեսչականը վերստուգման չէր գնացել, կառույցի խոսնակը հայտնել էր պայթյունից անմիջապես հետո։ Փոխարենը մութ է մնում հարցը, թե ինչու մինչ օրս չի հարցաքննվել տարածքի սեփականատերը, չկա գործով որևէ կասկածյալ ու մեղադրյալ։ Արդեն հայտնի փաստերի մասին տեղեկացնելուց բացի, ինչ ուղղությամբ են աշխատում իրավապահ մարմինները ողբերգական պայթյունից հետո, համենայն դեպս դատախազության այսօրվա հայտարարությունից հնարավոր չէ կռահել, նկատում է փորձագետ Բաբկեն Պիպոյանը։
Խոսել դեռ չի խոսել, ես չգիտեմ ինչ կա հարուսակ, որովհետև մենակ ռելիզով չեմ կարող ասել, կարող ամեն աշխատանք կա տարվում մեղադրանքի հետ կապված, չի բացառվում ինչ որ մեկ ընդդերցություն կա տեղ, ես կարող եմ ասել դատախազությունն այսօր հասարակությանը պետք է ասի ավելի շատ բան, քան ասել է այսօր, Իսկ եթե այլ բան չունի ասելու, դա նշանակում է, որ չի գնում են ուղղությամբ, որով պետք է գնան։
Տեղի ունեցածը դժբախտ դեպք էր, թե կան մեղադրանքի հստակողություններ։ Փորձագետն ասում է, առնվազն 16 մարդու կյանք խլած պայթյունից մոտ 2 շաբաթ անց դատախազությունը հենց այս հարցերի պատասխանը պետք է տար։
Ըստ էության, որտեղից է սկսել, ինչ է եղել, ովքեր են եղել ներգրավված, ի՞նչ մարդիկ են, այլ մարդիկ են եղել ներգրավված, որովհետև մենք գիտենք, որ կան բազմաթիվ հետային խնդիրներ, բայց որն է եղել ի վերջո պատճառը, սա մարդին ևս չկա, քննությունը պարզում է, չի պարզում։
Դատախազությունը նաև սեղմ ժամկետում առաջարկում է քննարկել Երևանում գործող խոշոր առևտրի կենտրոններում ստուգումներ անելու հարցը, ինչպես նաև առաջարկում է պարզել, արդյոք երկրի տարածքի մյուս առևտրի սրահները, որտեղ կան հրագործական արտադրատեսակներ, պահպանում են արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հրամանի պահանջները։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փորձագետն ասում է, այս մասին դատախազության փոխարեն պետք է խոսեր կառավարությունը, ընդ որում դեպքից անմիջապես հետո։
Մենք ունեցել ենք ողջական դեպք եւ ամբողջ համակարգը պետք է լցվեր այս գործին։ Անգամ չքննարկվեց, որ պետությունը հասկանա իր մեղավորության չափը, որքան աշխատանքային խումբան են հասցրել, ոնց են անելու, որ բառը մյուս տեղերում էս խնդիրը չի։ Սրան հետ կապված որևէ քննարկում կառավարությունը չունեցա։ Մենք ունենք 15-16 վարդում մա եւ պետությունը չի քննարկում անվտանգության համակարգի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխության հարց։
Պայթյունից օրեր անց կառավարության նիստին Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում անվտանգության կանոնների պահպանության գործում պետք է գնալ նոր չափանիշների։ Այս հայտարարությունից հետո առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ փոփոխությունների է պատրաստվում գնալ կառավարությունը։
Մենք ունենք 15-16 վարդում մա և պետությունը չի քննարկում անվտանգության համակարգի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխության հարց։
Դատախազության այսօրվա հայտարարությունից հետո տեսչական մարմնից ասացին, որ ստուգումներ դեռ մինչև դատախազության միջնորդությունն արդեն սկսել էին խոշոր առևտրի կենտրոններում, այդ թվում Փեթակում և Ոսկու շուկայում։
Մենք նախատեսում ենք Մալու առևտրի կենտրոնում նորից ստուգումը արդեն ժամանակացույցից, մեր սահմանաժամանակացույցից առաջ ավելի շուտ իրականացնել վեր ստուգումը, ու ըստ այդմ կասեցման գործընթաց միջնորդությունը մենք ներկայացնենք։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնն այժմ փակ է, որոնողափրկարարական աշխատանքներն այնտեղ դադարեցված են։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ուկրաինայի անկախության օրվան նախորդող շրջանում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին զգուշացնում էր, որ ռուսները այս օրերին հաստատ կարող են մի զարհուրելի բան անել։ Նախագահը չի սխալվել, Չապլինոն ենթարկվել է հարվածի, զոհվել է առնվազն 25 մարդ, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանն այսօր պաշտոնապես հայտարարեց, թե Ուկրաինայի սեփական ուժերն են գնդակոծել Դնեպրոպետրովսկի մարզի երկաթուղային կայարանը, որի հետևանքով ըստ ուկրաինական կողմի 3 զոհվել է, առնվազն 25 մարդ, այդ թվում 2 երեխա։ Հարվածը հասցվել էր Ուկրաինայի անկախության օրը, ճիշտ այն ժամանակ, երբ երկրի նախագահը տեսակապով ելույթ էր ունենում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Զելենսկին առաջինը հաղորդեց հարձակման մասին, կոչ անելով դաշնակիցներին միավորվել։
Немає такого воєнного злочину, який би ще не вчинили російські окупанти на території нашої незалежної держави.
Չկա այնպիսի ռազմական հանցագործություն, որը ռուս օկուպանտները դեռ չեն արել Ուկրաինայի տարածքում, բայց եթե Ռուսաստանը չկանգնեցվի հիմա եւ Ուկրաինայում, եթե չկանգնեցվի Ուկրաինայի հաղթանակով, ապա այս բոլոր ռուս մարդասպանները անխուսափելիորեն կհայտնվեն այլ երկրներում՝ Եվրոպա, Ասիա, Աֆրիկա, Լատինական Ամերիկա։ Ռուս պատերազմական հանցագործների հետքեր ամենուր կան, եւ մենք բոլորս պետք է հնարավորինս արագ համախմբվենք եւ վճռական լինենք։
Ազիա, Աֆրիկա, Լատինսկա Ամերիկա, վսյուդ։
Մինչ այդ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը, շնորհավորելով Ուկրաինային անկախության օրվա առիթով, հայտարարել էր, Վաշինգտոնը ևս 3 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն կտրամադրի։ Ամերիկյան աջակցության այս ծավալ աննախադեպ է և ցույց է տալիս մեր անսասան աջակցությունը ազատ ու ժողովրդավար Ուկրաինային։ 3 Սպիտակ տանը հայտարարել էր պաշտպանության փոխնախարար Քոլին Կահլը։
Deliveries of this USAI package will begin in the next several months and continue over the coming years.
Մատակարարումները կսկսվեն առաջիկա ամիսներին և կշարունակվեն բարիկ տարիների ընթացքում։ Թեև այս կարողությունների մեծ մասը նախատեսված չէ աջակցելու հենց այսօրվա պատերազմին, սակայն դրանք կազմավորեն Ուկրաինայի ապագա հզոր զինված ուժերի ողնաշարը առաջիկա տարիների համար։
Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբանքն էլ ընդունելով, որ Ուկրաինային զենքի մատակարարման պատճառով Գերմանիայում արդեն խնդիրներ են առաջացել սեփական պաշարների հետ, միաժամանակ պնդել է, թե իր երկիրը հնարավորինս կանի, որ պատերազմում հաղթի ուկրաինական կողմը.
Չգիտեմ, արդյոք Ուկրաինան կարող է հաղթել Ռուսաստանի հետ պատերազմում, սակայն Գերմանիան կանի հնարավոր ամեն ինչ դրա համար։ Ուկրաինան արդեն 6 ամիս է ինչ պայքարում է իր ազատության և Եվրոպայի խաղաղության համար։
Վերջին ամիսներին իրավիճակը ռազմական դաշտում էապես չի փոխվել, ռուսական զորքերը շատ դանդաղ են առաջ գնում Դոնեցկի մարզում և ինտենսիվ ռմբակոծում ուկրաինական բնակավայրերը։ Պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի համաձայն, հուլիսի 16-ից, երբ դադարից հետո ռուսական զորքերը վերսկսեցին հարձակումը, մինչ օրս կարողացել են գրավել մոտ 450 քառակուսի կիլոմետր, մոտավորապես անդորայի չափ տարածք։ Իսկ մարտի 21-ից ռուսական զորքերը, երբ սկսեցին թողնել Կիևի մարզը, ընդհանուր առմամբ դուրս են եկել նախկինում գրաված մոտավորապես 45,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքից։ Սա ավելին է, քան օրինակ Դանիայի տարածքը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի առանձնահատուկ կարևոր հանգամանքը Զապորոժիայի ատոմակայանն է, խուսափել համաեվրոպական և ինչու չէ համաշխարային միջուկային աղետից, սա է բոլորի մտահոգությունը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հնարավոր է մոտ օրերս այցելի ռուսական վերահսկողության տակ գտնվող Զապորոժիայի ատոմակայանն այսօր Ֆրանսիայի նախագահի հետ հանդիպումից հետո France 24-ի եթերում հայտարարել է գործակալության տնօրենը։ Ռաֆայել Գրոսն ու Էմանյուել Մակրոնը Փարիզում քննարկում էին ատոմակայանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Պատերազմական գործողություններին զուգահեռ Զապորոժիայում լարվածությունն ամիսներ շարունակ չի նվազում։
Կարծում եմ կա ընդհանուր ըմբռնում, որ մենք պետք է այնտեղ լինենք։ Մենք պետք է այնտեղ լինենք շուտով։ Կիևն ու Մոսկվան համաձայն են, հուսով եմ շատ շուտով մեր առաքելությունն այնտեղ կլինի։
We need to go and we are going to be there hopefully very very soon.
Այս ֆոնին հայտնի դարձավ, որ Զապորոժիայի ատոմակայանի վերաբերյալ հերախոսով բանակցել են Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Մոսկվան հաղորդում է, որ այն նախաձեռնել է ֆրանսիական կողմը։ Սերգեյ Շոյգուն ու Սեբաստիան Լեքորնն ըստ ռուսական լրատվամիջոցների կարևորել են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության առաքելության այցելությունը Կայան։ Մինչդեռ 3 Ստամբուլում գործակալության տնօրենի հետ հանդիպմանը ռուսաստանյան Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովը հայտնել էր, թե Ռուսաստանը կողմ է միջազգային մասնագետների այցելությանը, սակայն շեշտել դա հնարավոր կլինի, հենց որ տեղում ռազմական իրադրությունը թույլ տա։ Մինչ քննարկվում է ատոմակայանի տարածք միջազգային մասնագետների հավանական այցը, ուկրաինական կողմը պնդում է, թե Ռուսաստանը մանրամասն մշակել է ատոմակայանը արտակարգ իրավիճակի դեպքում ցանցից անջատելու ծրագիրը։ Դա ըստ ուկրաինական էներգատոմ ընկերության տնօրեն Պյոտր Կոտինի կարող է հանգեցնել միջուկային աղետի։ Մասնագետը բրիտանական The Guardian պարբերականին ասել է, թե անջատման հետևանքով կարող է կայանը խափանվել։ Այսօր արդեն ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, ատոմակայանի երկու էներգաբլոկներն անջատվել են մոտակայքում բռնկված հրդեհի պատճառով։ Հրդեհի մարումից հետո բլոկներից մեկը միացվել է, վերականգնվել է Զապորոժիայի ու հարակից շրջանների էլեկտրականությունը։ Ուկրաինան ներխուժման հենց սկզբից մարտի Եվրոպայի ամենամեծ Զապորոժիայի ատոմակայանն անցել է ռուսական զինուժի վերահսկողության տակ։ Դրա շուրջ մարտերը չեն դադարում։ Մոսկվան ու Կիևը միմյանց են մեղադրում կայանի գնդակոծման և սադրանքների համար։ Չնայած արևմուտքի ու միջազգային փորձագետների հորդորներին, ռուսական կողմը մերժում է ապարազմականացնել կայանը։
Ցե ֆակտ, Запорізької атомної станції.
Україні нахагав Владимир Зеленський 3 маки ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Ռուսաստանին մեղադրել է ատոմակայանի տարածքը պատերազմական գոտու վերածելու սադրանքների համար.
Хто з вас забув, що таке Чорнобиль? Запорізька атомна станція.
Запорожжя атомакан ունի 6 реактор. Чорнобилю միայն 1 реактор է պայթել. Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության առաքելությունը պետք է որքան հնարավոր է շուտ վերահսկողություն սահմանի Запорожжеում եւ Ռուսաստանը պետք է անվերապահորեն դադարեցնի ատոմային շանտաժն ու դուրս գա կայանի տարածքից։
Припинити ядерний шантаж і повністю звільнити станцію.
Україні նախագահը կրկին զգուշացրել է, որ ատոմակայանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի պատճառով Եվրոպան ու հարևան տարածաշրջանները կանգնած են ռադիացիոն աղետի վտանգի տակ։
Արևմտյան երկրներում գրեթե ամեն օր հանրությունը բողոքում է Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման դեմ։ Այրում պատառոտում են Պուտինի, Շոյգուի, Մեդվեդևի եւ այլոց նկարները։ Բուն Ռուսաստանում թույլ են տալիս կիրառել միայն հատուկ ռազմական օպերացիա բարակապակցությունը, ասես պատերազմ բերման կենթարկվես։ Ուժի մեջ է տուգանք եւ ազատազրկում ենթադրող բանակը վարկաբեկելու մասին օրենքը։ Կիսելով Սոլովյովների հյուրերը անարգանքի սյունին են գամում բոլոր նրանց, ովքեր համարձակվում են դատապարտել պատերազմը։ Արտասահման մեկնած ռուսներից շատերը մասնակցում են հակապատերազմական ակցիաներին և որևէ խնդիր չեն ունենում։ Բայց կոնկրետ հայ իրավապահները չեն ողջունել Հայաստանում հաստատված ռուսների նման նախաձեռնությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ամիսներ առաջ Ռուսաստանից Երևան տեղափոխված Յուրի Ալեքսեևը երեք ազատության հրապարակում մի պահ իրեն Մոսկվայում է զգացել, երբ բողոքի ակցիան չսկսած, ոստիկանները սկսել են մասնակիցներին բերման ենթարկել։ Իրավաբանն ասում է, ամեն ինչ եղել է օրենքի սահմաններում, նախապես հենց ինքն է իրազեկել Երևանի քաղաքապետարանին համաձայնեցրել ակցիան։
Полиция поступала абсолютно не в соответствии с законом.
Ոստիկանության գործողությունը հակաօրինական էր, պարզ էր նպատակ ունեին թույլ չտալ մեզ ակցիա իրականացնել։
Во-первых, была дана команда, судя по всему, нам не дать провести шествие.
Յուրի Ալեքսեևը տարիներ շարունակ հայրենիքում մասնակցել է ընդդիմության ցույցերին, բերման ենթարկվել, բայց Հայաստանի դեպքում անակնկալի է եկել, ասում է, Հայաստանի ժողովրդավարության մասին նրա պատկերացումները Երևանից հետո փոխվել են։
И вдруг подходит полиция, резко меня отводит в сторону, говорят, что в связи с тем, что у них есть информация о том, что это наше мероприятие.
Հանկարծ ոստիկանները եկան, ասացին տեղեկություն ունեն, որ մեր ակցիան վիրավորական բնույթ ունի։ Պահանջեցին դադարեցնել ցույցը։ Ասացին նման բան չկա, հիմարությունը, ոչ մի հիմք չունեք։ Հետո մեզ բերման ենթարկեցին։
И мы сейчас должны прекратить и разойтись.
Այդպես էլ չկայացած ակցիայից հետո ոստիկանությունը 22 հոգու բերմաներ ենթարկել։ Ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար խայտառակություն ու ամոթ։ Քաղհասարակությունն այսպես է որակում տեղի ունեցածը։ Համատեղ հայտարարությամբ ոստիկանությունից պահանջելով հրապարակային բացատրություն տալ այս ապօրինության համար։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հիշեցնում է խաղաղ բողոքի ակցիաներով իշխանության եկած բարձրաստիճան պաշտոնյաների հավաստիացումները, թե Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոն է։ Երեկվա միջադեպը Սաքունցի համոզմամբ մեծ տվեր է նետում Հայաստանի վրա։
Սա դատապարտելի արարք է, և այստեղ խնդիրը ոչ միայն զուտ ոստիկանության գործողությունների ապօրինության մասին է խոսքը, բացարձակ ապօրինություն, որովհետև հավաքը իրազեկված է եղել, հավաքը բացառիկ խաղաղ է եղել, այլ քաղաքական իշխանության ապօրինությունն է, և մի քաղաքական իշխանության, որը հանդես է գալիս խաղաղության օրակարգով, և հանդես է գալիս ստեղծյան, եթե խաղաղության օրակարգի աչակից միապան նաև դեմ է ագրեսիային և դեմ է պատերազմական միջոցներով, ուժի կիրառման միջոցներով հարցի լուսմանը, ապա մյուս կողմից այդ նույն պատերազմական միջոցների դեմ, հանդես եկողներին է դեմ։
Իդեպ 3 խաղաղ ցուցարարներին բաժիններ տանելուց մի քանի ժամ առաջ Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը այցելել էր Հայաստանի կառավարության հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը կարևորել էին համագործակցությունը հատկապես երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող ապատեղեկատվության դեմ պայքարի հարցերում, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Մինչ այդ ապրիլին էլ Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարներ նային համատեղ հայտարարությամբ մտահոգություն հայտնել մեջբերեմ հակաիրավական և վնասակար գործողությունների իրականացման, պետությունների ներքին գործերին միջամտելու և նրան սուվերենությունը խաթարելու նպատակով ժամանակակից տեղեկատվահաղորդակցային տեխնոլոգիաների օգտագործման կապակցությամբ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հայ-ռուսական այդ հանդիպումներն ու հայտարարությունները հաշվի առնելով պնդում է, երեք տեղի ունեցածը Կրեմլի հրահանգով էր։
Հարցի առաջ գալիս, Հայաստանն ի վերջո իշխանությունն է պատասխանատու իրավիճակի համար, թե արդեն բոլոր խնդիրների կարգավորման լիազորությունը հանձնված է Կրեմլին, և այդ դեպքում իշխանությունը ինչպես է ինքը պատկերացնում իր հետագա կառավարումը, և բացարձակապես անողնաշար, անսկզբունքային և հակաժողովրդավարական այդ գործելակերպով ենթարկվում է ու տուրք է տալիս բռնապետական ռեժիմի ապօրինի պահանջներին։
Երեկվա միջադեպին անդրադարձել է նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, տեղեկացնելով, որ պարզաբանումներ է պահանջել ոստիկանությունից ավելի քան 2 տասնյակ քաղաքացիների բերման ենթարկելու ու ակցիան թույլ չտալու վերաբերյալ։ Ոստիկանությունից առայժմ հրապարակավ չեն արձագանքել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։